Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 19 февральдагы уктурууну баштайт алдыдагы 30 мүнөттөн. Ири коррупциялык схема түзгөнүн мойнун алган Райымбек Матраимов экинчи жолу кармалды.
Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Мен ойлойм, Матраимов боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм деп.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев чек арага өзгөчө көңүл буруларын билдирди. Facebook Австралияда социалдык тармакка жаңылыктарды жайгаштырууга тыюу салды. Кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмесинин FIFPro каарманы деген наамын алды.
Очень приятно, потому что
бул кабарды угуу аябай жагымдуу болду. Менимче 8 талапкердин катарына кирүү өзү эле жеңиш.
Студияда Санжар Иралиев жана Токтосун Шамбетов. Азыр жаңылыктарды угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Ростов-на-Дону шаардык соту ачык Орусия долбоорунун мурдагы координатору Анастасия Шевченкону 4 жылга шарттуу түрдө кезде. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Бадамшин кабарлады. Шевченко бийликтин кара тизмеге киргизген уюм менен кызматташканы үчүн жоопко тартылган алгачкы адам болуп калды. Мамлекеттик айыптоо аны 5 жылга кесүүнү суранган. 40 жаштагы активист Анастасия Шевченкого 2019 жылы иш козголуп, үй камагына алынган. Бул убакыт аралыгында учурда активисттин 17 жаштагы кызы оор илдеттен менен жабыркап каза болуп калды. Шевченко жана адвокаттары ачык Орусия кыймылы менен гана кызматташканын айтып келишет. Бул уюм укуктук жактан абактан чыккан соң четке чыгып кеткен ишкер Михаил Ходорковскийдин Открытая Россия уюмдары менен байланышы жок. Бул уюмдарды орус бийлиги кара тизмеге киргизген болчу. Орусия 2015 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык бир нече уюмдун ишмердиги дурус эмес деп табылган. Алар менен кызматташкандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Андай уюмдардын катарында демократияны колдоо боюнча улуттук фонд, экономикалык жана укуктук өнүгүү боюнча америкалык орусиялык фонд, ачык коом институту, ошондой эле Британияда катталган Михаил Ходорковский менен байланыштагы ачык Орусия фонду бар. Мемориал укук коргоо борбору ачык Орусиянын активисти Анастасия Шевченкону саясий туткун деп тааныган. 18 февралда түштөн бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыккан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка атайын кызматтан билдиришти. 2021 жылдын 18 февралында УКМКнын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармады деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Матраимов буга чейин да кармалып, сот аны айып пулга жыккан. Бишкектин 1 май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн болчу. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Европа биримдиги Венгрияда четтен каржыланган бейөкмөт уюмдардын булактарын ачыктоону милдеттендирилген мыйзамды өзгөртүүгө 2 айлык мөөнөт берди. Буга чейин Европа биримдигинин соту 2017 жылы кабыл алынган мыйзамда негизсиз чектөө жана дискриминациялоочу нормалар бар деп тапкан. Муну негиз кылган Европа биримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссия расмий Будапештке 18 февралда кат жолдоду. Анда буга чейинки соттун жана Еврокомиссиянын чакырыктарын Венгриянын бийлиги аткарбай келгени айтылат. Буга байланыштуу 2 ай ичинде мыйзамды өзгөртүп, бейөкмөт уюмдарды чектөөчү нормаларды жокко чыгарууну талап кылды. Европа биримдигине мүчө Венгриянын өкмөтү оңчул саясатчы Виктор Орбандын Фидес партиясы башкарат. 57 жаштагы Виктор 2010 жылдан бери Венгриядагы бейөкмөт уюмдардын маалымат каражаттарынын эркиндигин чектеп, бийликти бир колго топтогону үчүн Евро биримдикте катуу сынга алынып келет. Чүйдөгү өрт өчүрүлдү. Кыргызстандын Чүй облусундагы Токмок шаарынын түндүк тарабында Бишкек Нарын Торгат айланма жолунун 51 чакырымдагы жакын жердеги камыш аянтында 18 февралда кечке жуук өрт чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кечки 6:30 башталган өрт 1 саат өтпөй жол жээгиндеги май куючу жайга жакындаган. Мындан улам өрт өчүрүүчү 4 бөлүм тартылып, өрттү чектөөгө алынган. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүрүп жатканы айтылды. Интернеттеги социалдык тармактарда жолдун жээгинде алооланып күйгөн өрттүн видео фотолору тарап жатат. Айрым жарандар суу жээгиндеги камыш атайыла өрттөлгөн болушу мүмкүн деп жоромол кылышты жана өрттүн айынан жапайы куштар жапа чегиши ыктымалы менен чоочулоолорун билдиришти. Азырынча өрттүн чыгышынын себеби тууралуу жана анын канча аянтка өрт жайылганы жөнүндө маалымат айтыла элек. Германиядагы жаратылышты коргоо биримдигинин аткаруучу директору Лайф Миллер менен Кыргызстандагы Берлиндеги элчиси Эрлан Абдылдаев жолугуп жаратылышты коргоо боюнча пикир алышты. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жолугушууда илбирсти жаныбарларын көбөйтүү жана коргоо максатында Кыргызстандагы жаңы реабилитациялык борбордун ачылышы жөнүндө талкуулашты. Учурда Кыргызстандагы Ысык Көл облусунун Ананева айылында набу реабилитация борбору бар. Анда ар кандай себептер менен жарадар болгон жаныбарларды ветеринардык жардам көрсөтөт. Ак илбирс Кыргызстанда кызыл китепке кирген өзгөчө коргоого алынган жаныбар. Расмий маалымат караганда Кыргызстанда 324 ак илбирс бар. Анаткандарга 1,5 миллион сомдук айыппул каралган.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктардын. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 февралда Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -6, Нарын облусунда +9, Ысык Көл жергесинде +12, Ош, Жалал Абад, Талас, Баткен, Чүйдүандарында +23-25, Бишкек шаарында +24 градус күн ысыйт. 18 февралда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Ал түштөн бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип, кечке жук УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эми 48 саат ичинде сот анын бөгөт чарасын карайт. Мурдагы бажычынын кайра кармалышы тууралуу коомчулуктагы пикирлер бир кылка эмес. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Атайын кызмат мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармады.
Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төргө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 сааттын ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү, баш коргоо чарасын карайт
деп билдирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 18 февралда Баткендеги чек арада жайгашкан айылдардын тургундары менен жолугушуу учурунда Райымбек Матраимовдун ишине кеңири токтолгон.
Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сыйра карап чыгам. Так мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөмго деген.
Ташиев мындан тышкары 19 февралдан тарта коррупцияга шек саналган бир нече чоң чиновник камаларын билдирген. Анткени менен коомчулукта бийликтин бул убадасына ишенбей сындагандар да жок эмес. Жарандык активист Руслан Ахматбек Матраимовго кайра кылмыш ишинин козголушун бир нече себептерге байланыштырды.
Эмнеге бүгүн кайра мындай болуп калды? Себеби дегенде коомчулукта абдан чоң бул нааразычылык туудурду. Анан бул жерде бийликтин кадыры аябай түшүп кеткенине байланыштуу бийлик кандайдыр бир эмеде артка чегинүү болуп атат да. Анан өзгөчө могу кошумча чек арадагы анан башка проблемалар да көбөйүп атпайбы? Ошону алаксытуу катары бүгүн бийлик мындай убактылуу бир мындай жеңишке жеткиси келип атат да.
Ал эми премьер министрдин кеңешчиси Каныбек Осмоналиев коррупцияга каршы күрөш чындап жүрүп жаткандыгын айтып, бийликке убакыт берүү керек деп эсептейт.
Ошо биринчи эле соттун жыйынтыгы менен Садат Нурмажаевич катуу атака кылып атышты эле. Мындай кылды, 260 000 төлөтө эле чыгарды дейт. Мына көрдүңөрбү, мен ошондой эле айтпадым беле. Бул бир эле эпизод. Мына экинчи эпизоду болот, үчүнчүсү болот, төртүнчүсү болот деп мына өзүбүз айтабыз, азыр камап коюптур. Демек ошол коррупцияга каршы күрөш өзүнүн реалдуу релесине түшүптүр да, жолуна түшүптүр да.
Журналист Аслан Сартбаев болсо коррупцияга каршы күрөштө башка кызмат адамдарынын аты аталбай жалгыз Матраимов бутага алынып жаткандыгын сындады.
Бир чети баягы жанагы жарандык коом бутага алып анан мындай талап коюп мындай башка коррупцияга шектүүлөр көп айтылбай эле анан көнгөн адат менен эле Райым Матраимов айтылып атат да. Анан баарына тегиз караш керек да андай болсочу. Анан бул жерде бир популизм мындай жогорку жактардын бир мындай пиар үчүн бир иштери го деп да ойлойбуз да.
Бул иш бажы кызматында мурда иштеп кеткен Райымбек Матраимовдун экинчи жолу кармалышы. Ал өткөн жылы 20-октябрда да кармалып, бажыда коррупциялык схема түзгөндүгүн мойнуна алган. Ушундан кийин бийлик өкүлдөрү аны бюджетке 2 миллиард сом төккөнүн бир нече жолу белгилешкен. Анын ишин 1-май райондук соту 11-февралда карап, коррупция беренеси менен күнөлүү деп таап, айыппул чегерген. Соттун Райымбек Матраимовго чыгарган бул өкүмү коомчулукта катуу сынга кабылган. 13-февралда президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда Матраимовдун иши ушул бойдон жабылбай тургандыгын айткан. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экендигин таап чыгышкан. Бул иликтөөлөрдү Райымбек Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд каралоо деп эсептеп сотко кайрылышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Германияда жүрөгүнөн операция болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 18-февралда Кыргызстанга келери менен Баткендеги чек арада жайгашкан айыл тургундарына барып жолукту. Элдин суроолорун угуп, алдыда өзгөрүүлөр болорун жакын арада президент менен жолугуп чечимдер кабыл алынаарын айтты. Тургундар чек араны тактоо, бул багыттагы саясат жана аракеттер боюнча пикир сунуштарын, сындарын белгилеп, коопсуз жашоону камсыздоону суранышты. Жолугушууга Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге иш сапары Аксай айылында болуп, жолугушууга чек арага жакын айылдардан тургундар катышты. Чогулгандар негизинен чек ара маселелерине байланышкан суроолорун берип, кошуна тажикстандыктар менен чектеш аймактарда акыркы убактагы жаралган чыңалууларды чечүү маселелерин көтөрүштү. Камчыбек Ташиев суроолорго жооп берип жатып,
мына жайлоо качан чечесиңер? Чечебизди чечпейби деп бизди жанагыдай кокодон мого кокодон албагылар. Айтпайбы? Биз чечебиз. Куда кааласа бул жерден булар моундай айландырса, биз бир жерден моундай айландырабыз. Жөн карап отурбайбыз. Баган службаны биз азыр күчтөндүрөбүз.
Чек арадагы элдер болсо буга чейин да бир нече жолу тиешелүү жетекчилерге көйгөйлөрдү чечүү боюнча кайрыла берип иш жылбай жатканынан тажашканын айтышты. Аксай айылынын тургуну Зайнедин Дубанаев Тажикстан менен тең ата сүйлөшүү жүрбөй, жетекчилердин кайдыгерлиги элди нааразы кылып келгенин айтат.
500 метр жерге чейин баягы соц объектилер курулбасын деген эле закон кабыл алганда келишимде. Биздин кыргыздар ошол жерде бир немени курайык эле десе, спорный территория, буга мүмкүн эмес дейт. Тажиктер болсо кура эле атат. А биздин жетекчилерибиз ал жерге барып туруп алдыга неме кыла албайт. Аларга барып туруп токтот ишинди дей албайт.
Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова мамлекет тарабынан чек ара айылдарына атайын макам берилгени менен бир да жеңилдик болбой жатканын айтып, элди чек арада кармап калуу үчүн мамлекет шарт жаратпай жатат дейт.
Биздин Аксай айыл өкмөтүнө курп пакетти статусту коюуга карматып койгон. Ошол статуска жок дегенде суу, налог, жүрө ошолордон бошотуп туруп, пенсия пособияларды көтөрүп биздин элге камсыз болсо, элибиз кыйналбаса, пакет жыргап жашаса деген ой менен шул статусту бизге пакетти жарып кылып берсеңиздер деп суранып кетет.
Камчыбек Ташиев элдин суроолоруна жооп берип, жакын күндөрү чек араны кайтарууда өзгөрүүлөр болоорун айтты. Мындан тышкары буга чейин чек араны тикен зымдар менен тосмолоо бир жылда 15 чакырым болсо, быйылкы жылы 150 чакырым чек ара тосууга каражат бөлүнөрүн маалымдады. Жакын арада президент менен чек ара маселелери боюнча жолугушуу болуп, элдин суроо талаптарын түз жеткирип, чечимдер кабыл алынат дейт.
Ыкчам чараларды көргөнгө аракет кылабыз жана жер жерлеринде дагы ушул такталбаган территорияларда, такталбаган жерлерде коомшу мамлекеттерибиздин үстөмдүгүн биз болтурбайбыз. Себеби такталган гана чек араларда, такталган гана жерлерде кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми эгерде такталбаган жерлерде кайсыл бир деңгээлде коомшу мамлекеттерибиздин жарандарыбы же ошолордун чек арачыларыбы үстөмдүк кылам дей турган болсо, биз аларга карата адекваттуу чараларды колдонобуз.
Камчыбек Ташиевдин эл менен жолугушуудан кийин аймактагы атайын кызмат өкүлдөрү менен жабык жыйын куруп, тиешелүү тапшырмалар бергени айтылды. Февраль айынын башынан бери Тажикстан жана Өзбекстан менен чек аралар аймактарда улам-улам чыңалуулар чыга калып, тургундар бир нече жолу чек ара маселелерин тездетип чечүү боюнча кайрылууларды жасашкан. Кыргызстандын Тажикстан менен чек арасынын 40%, Өзбекстан менен 10%дай такталбаган чек ара боюнча турат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 12 февралда Германиянын борбору Берлин шаарында клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. Ал Кыргызстанга 18 февралда учуп келип, дароо эле Баткенге иш сапары менен барды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ири коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов 18 февралда кайрадан кармалды, 2 күн ичинде сот анын бөгөт чарасын карайт. Орусиянын Ростов-на-Дону шаардык соту ачык Орусия долбоорунун мурдагы координатору Анастасия Шевченкону 4 жылга шарттуу түрдө кести. Журналист Али Токтокуновтун медиа хабы фонду ачылды. Ал журналисттик иликтөө жана кыргыз киносун өнүктүрүү багытында иштейт. Европа биримдиги Венгрияга четтен каржыланган бейөкмөт уюмдардын булактарын ачыктоону милдеттендирген мыйзамды өзгөртүүгө 2 айлык мөөнөт бердим. Бишкектен Токмокту көздөй бараткан жолдун четиндеги камыш аянтында чыккан чоң өрт өчүрүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Александр Лукашенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен белгиленген жолугушуусунда Москвадан акча сурабай турганын айтты. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмеси кыргызстандык футболчу Айдана Отурбаевага Баатыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз дареги azattik.org. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 19 февраль уктурууну улантабыз. Facebook Австралиядагы колдонуучуларын социалдык тармакка жаңылыктарды жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты. 18 февралдан тартып Австралиянын аймагындагы колдонуучулар аталган социалдык тармакка маалымат каражаттарынын жаңылыктарын бөлүшүп жарыялай албайт. Ошондой эле социалдык тармактагы маалымат каражаттарынын баракчалары да өчүрүлдү. Элвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Facebook социалдык тармагы 18 февралдан тартып австралиялыктардын жаңылыктарды окуу, жайгаштыруу жана аны бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн чектеди. Интернет гигант мындай чечимди аталган өлкөнүн бийлигинин Facebook'тун жаңылыктардан тапкан пайдасына салык салуу ниетинен улам кабыл алды. Соңку жагдай коомчулукта ызычуу талаш талкуу жаратты. Facebook'тун мындай чечиминен улам эми бул соц тармактын австралиядагы колдонуучулары жалпыга маалымдоо каражаттарын кабар маалыматын бөлүшүп, аны жарыялоого чектөө салынды. Андан сырткары жалпы маалымат каражаттарынын баракчалары дагы өчүрүлдү.
Менимче, Facebook'тагы жаңылыктарга тыюу салуу өтө эле жаман. Мен бул соц тармакты колдоном, мен ал аркылуу бардык жаңылыктарды бир жерден ала алам. Ошондуктан бул мага чынында эле кедергисин тийгизет.
Деди Сидней шаарынын тургуну Жаклин Кларк. Facebook'ун Австралиядагы соңку чечими айрым өкмөттүк маалыматтарга, анын ичинде чукул кырдаалдар боюнча кызматтардын, айрым эркин уюмдардын баракчаларына дагы таасир этти. Мындан улам Австралиянын саламаттык сактоо министри Грег Хант бул компаниянын чечимин айыптады.
Бул кыжыр келтирет жана жөн калтырууга болбойт. Биз Facebook аракетин оңдойт жана келечекте дагы кайталабайт деп күтөбүз. Бул жарандардын эркиндигине чабуул. Тактап айтканда, технологияны көзөмөлдөө, аны башкаруу ыйгарым укугунан аша чабуу.
Деди Хант. Австралиянын казна башчысы Джош Фриденберг Facebook'тун кылган чечиминин кесепети оор болорун айтты. Бул өлкөнүн мыйзам чыгаруу органы өкмөттү Facebook, Google өңдүү интернет лөктөрдү жаңылыктан тапкан пайдасы менен салык түрүндө бөлүшүүгө милдеттендирген. Мыйзам кабыл алууга камданып жатат жана андан баш тартпай турганын билдирип келет. Сидней интернет гиганттарды салттуу медианы рекламадан түшкөн кирешеден куру жалак калтырып жатат деп айыптап келет. Facebook Австралиядагы мыйзам долбоору менен алардын платформасы аны колдонгон басма сөз өкүлдөрүнүн алака катышын таптакыр эле туура эмес түшүнгөн деп билдирди. Интернет лөгү соңку чечимди кабыл алуу оңой олтоң болбогонун, бирок алардын мындан башка аргасы жоктугун айтты. Фриденберг Facebook соңку чечими тууралуу алдын ала кабарлабаган билдирди.
Facebook'тун мындай аракетинин кереги жок эле. Ал өтө катаал чечим болду жана анын Австралиядагы кадыр баркына шек келтирет.
Деди Фриденберг. Австралиянын өкмөт башчысы Скотт Моррисон дагы Facebook'ту өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу кескин сындады.
Facebook'тун аракети Австралияны достордун катарынан чыгарууга багытталды. Саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаалдар багытындагы жардам берүү өңдүү, маанилүү маалымат кызматтарга бөгөт кылганы, анын текеберленгени, көңүл калтырган аракети болду.
Расмий статистика алайык, ушул тушта Австралияда Facebook'то ай сайын 17 миллионго чукул адам такай колдонот. Sydney Morning Herald жана The Australian өңдүү ири басылмалардын жана телеканалдардын баракчаларына миллиондогон адам катталган. Буга чейин Google компаниясы дагы эгер Австралия аларды жаңылыктардан түшкөн киреше менен бөлүшүүгө мажбурлаган мыйзамды кабыл ала турган болсо, бул өлкөдө издөө функциясын өчүрүп коёрун эскерткен.
Элвира Будайчиеванын баянын уктуңуз. Ош шаарынын 2021 жылга карата бюджети бекитилди. Калаанын быйылкы казнасы 1 миллиард 357 миллион сом болду. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 32 миллион сомго көбүрөөк. Бирок адистер көмүскө экономиканы жоюп, ишкерлерге шарт түзүү менен Ош шаарынын бюджетин эселеп жогорулатса болот деп ишенишет. Бул тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулу баяндайт.
Макул 30 каршы 1 калыс жок. Анда токтонго өтөбүз.
Ош шаардык кеңештин бюджеттик комитетинин төрагасы Акбаралы Батыров 2021 жылдын бюджети социалдык тармак менен курулушка көбүрөөк көңүл бурганын айтат.
29% социалдык багытка карап кетти. Капиталдык курулушка 200 миллион сом акча бөлүндү. Жолдор боюнча 100 миллион сом акча бөлүндү. Капиталдык курулушта өзүңүз билесиз, мектеп салбайбыз биз, садик, андан тышкары фаптар, жолдордун ямочная работа деп коебуз, ошолорду түзөөгө где-то 44 миллион каралат. Алда ошонун ичинде отурат. 36 миллион тегерегенде акча жаңы жолдорду куруу боюнча.
Ош жана Бишкек республикалык маанидеги шаарлар болгону менен Оштун бюджети Бишкектикинен дээрлик 10 эсе аз. Анын себебин адистер көмүскө бизнестин кулас жайганына, салыктан качкан жарандардын көптүгүнө жана бюджетти толтуруучу ири ишканалардын жоктугуна байланыштырат. Ош шаар кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Эсенбек Арзиев экинчи борбордун казынасын эселеп жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бар деп ишенет.
Бишкек уулун бир эле жолу ишкерлерге жеңилдиктерди беришке ишкерлерди колдош керек. Ишкерлерди ошол чорный сынанда, красный сынанда мамлекет жетекчилерин бүт жагынан коргоп турса, ошондо гана ишкердүүлүк алда жазылат. Ишкерлер бир ээн эркин сезгенде жумуш ордулары ачылат. Ошондой учурда салык төлөнөт, башка шаардын инфраструктурасы алдыга карап жазылат.
2021 жылы Ош шаардык бюджетиндеги каражаттардын эң көп бөлүгү 29.8% турак жай жана коммуналдык чарбага, 29.2% билим берүү тармагына жана 22.2% жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга, эң аз акча 0.5% коргонуу тармагына жумшалат. Бул жолку сессияда Ош шаардык мэриясынын ипотекалык негизи менен берилген 402 батирден үстөк пайызын алып салуу маселеси да коюлган. Өткөн жылы шаардыктардын арызы менен атайын комиссия түзүлүп, жашоочулардын маселесин териштирип чыгышкан. Алар ипотекалык негизде берилген үйлөрдүн негизги суммасын азайтуу, пайызын алып салуу, балдар аянтчасын куруу, көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты жана электр трансформаторун баланска алуу. Комиссия төрагасы болгон Ош шаардын вице-мэри Жасур Азимов ипотекалык негиз менен берилген үйлөрдүн айланасындагы финансылык маселелер ошол бойдон калганын, калган көйгөйлөр чечиле турганын билдирди.
Өткөндө 6%, 2%ге түшүрүп берди эле. Ошондо биз 48-50 миллион сом уже убытка кеттик ишкана. Азыр 4% алып койсо бул проектибиз токтоп калат да.
Сессияда депутаттар ипотекалык төлөмдөрүн төлөй албаган гана жарандарга жеңилдик каралышы керектигин да көтөрүштү. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов бул боюнча шаар бийлиги өзүнчө комиссия түзүп карап чыгышы керектигине токтолду.
1-2 баягы жашоочулар бар экен, такыр эле мүмкүнчүлүк жок депчи. Муну атайын токтомго коштук. Ушуну анын биз деле дароо чечим кабылбайбыз. Мэрия ошол айрым кыйналгандар боюнча атайын иш алып барсын деп турчу.
Сессияга чакырылган тургундар шаардык кеңештин чечимине макул эмес. Ипотеканын пайызын алып салуу жыйындын эң акыркы маселеси катары коюлган. Мэриядан ипотекалык негиз менен батир алгандар сессияга чакырылганы менен аларга сөз берилген жок. Жыйынга чакырылган тургундардын бири Нурыйла Исаева:
биздин талабыбыздын бирине да жооп беришкен жок булар. Келип келип эле коммунальный услуга. Бул коммунальный услуга эмне? Бул каалайбы, каалабайбы мэриянын балансына өтө турган нерсе бардыгы. Булар өздөрү караш керек, жолду да караш керек, детский площадканы да караш керек, тестти дагы караш керек, электронду да караш керек. Булар өздөрүнүн балансында бардыгы. Өздөрү караш керек, ал биздин иш эмес. Биздин талап процентти же основной сумманы жоюп берүү болчу. Биздин талабыбыз канааттандырылган жок.
Бул жолку сессия Ош шаардык кеңешинин акыркы жыйыны болуп калышы ыктымал. Ош шаардык кеңешинин мөөнөтү өткөн жылы бүтүп, бирок коронавирус пандемиясынан улам шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Президент Садыр Жапаров 8 февралда кол койгон жарлыкка ылайык, Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында да жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
2-1.
саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Кыргызстандык футболчу Кызайдан Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмесинин 2020-жылдагы сыйлыгынын арасынан каарман деген наамын алды. Уюмдун башкы жыйыны жеңүүчүлөрдү 18 февралда аныктады. 25 жаштагы Айдана былтыр коронавирус катуу каптаган жай айларында ыктыярчылык менен алектенип жүздөгөн кишилерге жардам берген. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баянында.
Сиңирген эмгеги үчүн сыйлык футболчуларга берилүүчү дүйнөлүк беделдүү сыйлык. Быйыл ага 8 оюнчу көрсөтүлдү. ФИФРОнун барагында Айдана Отурбаеванын Кыргызстанда пандемия күчөп турган маалда ыктыярчылардын тобун түзүп, өмүрүн тобокелге салып, элге жардам берген каармандыгы белгиленген. Спортчу кыз бул жаңылык ал үчүн күтүүсүз болгонун белгилейт.
Очень приятно, потому что
бул кабарды угуу аябай жагымдуу болду. Менимче 8 талапкердин катарына кирүү өзү эле жеңиш. Анын үстүнө бул тизмеде мыкты футболчу Маркус Рашфорд да бар экен. Ал көп жаштардын кумири. Мен үчүн бул сыйлык социалдык маселелерди чечүүгө, коомго жардам көрсөтүүгө багытталгандыгы үчүн абдан маанилүү. Бирок мен бул иште өзүм жалгыз аткарган жокмун. Менин жанымда командам болду.
Маркус Решфорд англиялык футболчу. Манчестер Юнайтед футбол клубунун жана Англия курама командасынын чабуулчусу. Башка талапкерлердин арасында топ киши да бар. Маселен, жети чех футболчусу былтыр жетим балдар үйүндөгү 306 балага алардын кыялындагы белектерди тартуулашкан. Айрымдарына зоопарк сыяктуу кызыктуу жайларга саякат уюштурушкан. Ал эми Түштүк Кореялык футболдук кураманын мүчөсү Лекин Хо өз аймагында коронавирус илдетине каршы күрөштө каржылык жардам уюштурган. Ыктыярчылар тобун жетектеген Айдана Оторбаева 2020-жылдын июль айларындагы пандемия күчөп турган учурда элге дары дармек, азык түлүк сыяктуу жардам иштерине активдүү катышкан. Оторбаева ошол эле кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен ыктыярчылар жолуккан жыйынга келүүдөн баш тарткан. Ал бул кадамын жыйындан жыйынтык чыкпастыгын, андан көрө убакытты туура пайдалануу зарылдыгын айтып түшүндүргөн. Айдана Оторбаева коомдун ишине аралашып жардам берүүнү башкы милдеттеринин бири деп эсептейт.
Только спортсмен, а вообще каждый человек должен участвовать в общественной жизни.
Менимче спортчу же белгилүү адамдар эмес, ар бир жаран коом менен аралашышы керек. Мен ыктыярчылык ар бир адамды кыймылдата ала турган сапат болушу керек деп эсептейм. Кайсы бир учурда ар бирибизде жардам берүү төрөлгөндөн тарта пайда болгон деп ойлойм. Менимче бул абдан маанилүү.
Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов спортчу үчүн мындай сыйлык маанилүү деп белгиледи.
Айдана спорт жагынан деле эмес, мындай өзүнүн баягы жарандык активностьту көрсөтүп, башка жактан да жардам берип атканда жакшы болду. Көзгө илинген биздин спортчулар деле эмес, башка мындай биздин жарандарыбыз ошондой оор абалдарда же баягы жардамга муктаж болгон кишилерге позициясын көрсөткөнү бул жакшы деп ойлойм. Маркус Решфорд деген Англиянын футбол оюнчусу мисалы детдомдорго жардам берип, ошол жактан Англиядан мисалы ошо Решфорд көрсөтүлүп атат.
Көчө футбол федерациясынын башчысы Анара Касмалиева Айдана өңдүү спортчу кыздардын ийгилиги башка кыздарга да дем берээрин айтат.
Коомчулуктун дагы пикири ар кандай да. Керек региондордо кыздардын ошондой мындай эркектердин спорттун түрүнө катышканына ата энелер өзгөчө каршы болушу мүмкүн. Ал дагы бар, кыз бала эмнеге футболго барат, эмнеге күрөшкө барат деген пикир да бар. Биздин кыздардын жетишкендиктерин баарына эле ошо биздин кыздар футболу деген женский футбол деген баракчабыз бар фейсбукта дагы. Баарлап ошондой коомчулукка ошол кыздардын эмгектерин ачыктап жеткирип кеңири жайылтсак, популяризация жасап алсак бул проблема болуп келе берет.
25 жаштагы Айдана Отурбаева Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курамасынын мүчөсү катары бир нече эле аралык оюндарга катышып ийгилик жараткан. Кыргыз Республикасынын футбол боюнча спорт чебери учурда өзүнүн футбол мектебин ачкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп,
azattık.org сайтынан окуңуз.
19 февральдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Сайтыбыз azattık.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү макала баяндарды угасыз. Жогорку кеңеште Кумтөр алтын кенинин ишмердигин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү, бирок бул Кумтөргө байланыштуу түзүлгөн биринчи комиссия эмес. Кыргызстанда азык түлүк улам кымбаттоодо, аткаруу бийлиги баага көзөмөл кылуу үчүн айрым мекемелерге тапшырма берди.
Жаап жашырып бааларды аз кылып айтуу менен биз эшиктеги элдин жашоосун оңдой албайбыз, урматтуу кесиптештер.
Ошондой эле бийлик сырлары түрмөгү болот. Бул ирет коногубуз Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Баекова.
Саясатчылар көкүрөгүн уруп, мен демократ, муну кыйратам, тигини кыйратам дегендер ар кандай интерпретация кылып атат. Чынына келгенде Акаев биринчи жолу жогорку кеңеште шайланганда.
Бүгүн 19 февраль, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип жаткан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 февралда кирешелерди алдаштырууга байланыштуу кармалды. Бул тууралуу азаттыкка атайын кызматтан билдиришти. 2021-жылдын 18 февралында УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелердин легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармады деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Матраимов буга чейин да кармалып, сот аны айып пулга жыккан. Бишкектин биринчи байрондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 000 000 сом төккөн. Матраимовго карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразычылыгын жаратып, 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 15 февралда Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экендиги аныкталса, тергөө иштери улантыларын маалымдаган болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 18 февралда Баткендеги чек арада жайгашкан айылдардын тургундары менен жолугушуу учурунда Райымбек Матраимовдун иши боюнча мындай деген болчу.
Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сыйга карап чыгам. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм деп.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын кырсындагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраевдин чечеси бар экенин табып чыгышкан. Бул иликтөөлөрдү Райымбек Искендер Матраимовтор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд каралоо деп эсептеп сотко кайрылышкан болчу. Александр Лукашенко президент Владимир Путин менен 22 февралга белгиленген жолугушуусунда Орусиядан акча сурабайт. Бул тууралуу ал 18 февралда Орусия, Беларусь өнөктөш өлкөлөрүнүн мамлекеттик катчысы Григорий Рапота менен жолугушкан учурда билдирди. Александр Лукашенко адатта боло келгенде айрымдар алдын ала эле Лукашенко 3 000 000 доллар сураганы Москвага баратат деп айтып жатышат. Мен Орусияга бул ирет бир нерсе сураганы барбайм деди. Ал Орусия менен Беларусь ортосундагы чечилбеген маселе жок экенин кошумчалады. Жолугушуу 22 февралда болоорун Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ырастады. Акыркы жылдары Орусия газга бааны көтөрүү менен Беларуска басымды күчөтүп келген. Былтыр августта Беларусьта президенттик шайлоодон соң чоң саясий кризис башталганы Александр Лукашенко Москва менен мамилесин жакшыртууга аргасыз болгон. Андан бери Беларусь бийлиги демонстранттарды кууп таратып, жарандык активисттер менен оппозиция өкүлдөрүн күч колдонуп кармап келет. АКШ жана Евро биримдиктин бир катар өлкөлөрү Беларусь бийлигинин бул аракетин сынга алып, санкцияларды киргизген. Орусия Беларусьтагы шайлоону тааныган жана абал курчуп кетсе, Лукашенкого жардам көрсөтөөрүн билдирип келатат. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин Лукашенконун суранычы менен күч кызматтарынан турган резервдик топ түзүлгөнүн жарыялаган болчу. Иликтөөчү журналист Али Токтоконовтун медиа хабы фондун негиздеди. Ал 18 февралда Бишкекте медиа долбоорунун ачылышын өткөрүп, жаңы фонд жөнүндө маалымат берди. Токтоконовтун айтымында фонд коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө көмөк көрсөтөт, ошондой эле кино тармагында кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Фонддун ачылышына жарандык активисттер, коомдук кино ишмерлери, эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Иш-чарада Али Токтоконов менен журналист Болот Темиров чогуу иликтеген темир жол ишканасындагы коррупциялык иштердин ашкерлеген видео материал дагы көрсөтүлдү. Али Токтоконов Азаттык радиосуна 10 жылдай иштеген, ал акыркы жылдары коомчулукта резонанс жараткан бир катар иликтөөлөрдү, анын ичинде бажы тармагындагы ири коррупциялык схеманы, мыйзамсыз иштерди ашкерлеген журналисттик долбоорлорго катышкан. Былтыр октябрь айынан бери өз алтынча иликтөөлөрдү жүргүзүп, коомчулукка жарыялап келатат. Өзбекстандагы Карагалпакстандын Эликала районунда эшектердин сөөгү көмүлгөн жай табылгандан кийин коомдук тамактануу жайлары жана эт дүкөндөрү текшериле баштады. Бир нече күн мурда Достон Болтаев аттуу жергиликтүү блогер райондун чыгыш тарабындагы кумдуу жерден 50 ашык өлгөн эшектин сөөктөрүн тапкан, көп өтпөй андан алысым жерден дагы 10 ашык эшектин көмүлгөнү аныкталган. Райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлү бул боюнча укук коргогандар алдын ала териштирүү иштерин баштап, аймак туруктуу байкоого алынганын билдирди. Өзбекстанда эшектердин сөөгү көмүлгөн жайлар буга чейин дагы табылган. 3 жыл мурда Самарканд шаарынын алыс эмес жерде 5 кишиден турган топ эшек бизнеси менен алектенип жүргөнү аныкталган. Анда сот алардын аракетине кылмыштын белгилери табылбаганын билдирген. Топтун мүчөлөрү жаныбарларга катаал мамиле кылуу да күнөөлүү деп табылып, административдик жоопкерчиликке тартылган. Алар 2 минималдык айлык акы өлчөмүндө айып пул төлөшкөн. Бир нече жыл мурда Кыргызстанда дагы эшектер союлган сарай табылып, коомчулукта нааразычылык жаралып, андан кийин ал сарай жабылган. Анда эшек фирманын кожоюндары анын терисин Кытайга өткөрөрүн маалымдашкан.
Рахмат, Токтосун Шаметов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Жогорку кеңеште Кумтөр алтын кенин ишмердигин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Бул кайсы гана бийлик келбесин негизги баш ооруга айланган Кумтөр маселеси боюнча түзүлгөн биринчи комиссия эмес. Буга чейин да депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар иштеген. Легитимдүүлүгү талаш жаратып, мөөнөтү быйыл бүтчү парламенттин 6-чы чакырылышы Кумтөргө байланыштуу кайсы иштерди караш керек? Ага саясий эрки жана мөөнөтү жетеби? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу жооп издеп көрдү.
Кумтөр кенинин ишмердигин иликтөө боюнча демилгени 17 февралда парламенттеги Республика Тажут фракциясы көтөрүп, ал колдоо тапты. Сөз болуп жаткан фракциянын лидери депутат Жыргалбек Турускулов комиссия Кумтөрдүн жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу аткарып жаткан иштерин жана буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерерин айтты. Бул комиссия Кумтөрдүн ишин иликтей турчу биринчи комиссия эмес. Буга чейин да депутаттык мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, экология Кумтөр менен түзүлгөн келишимдерди карап чыккан. Депутат Акылбек Жапаров алардын акыркылары болгон 2012-жылы иштеген эки комиссиянын ишин эске салды.
2012-жылы государственная комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нургажоев жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственная комиссиянын бүт чечимдерин бары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз.
Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Кумтөр боюнча 2007-жылы парламенттик жана өкмөттүк комиссия түзүлгөн, 2012-жылы да депутаттык, андан тышкары мамлекеттик комиссия түзүлүп иштеген. 2012-жылдагы деп комиссияны ошол кездеги эл өкүлү азыркы президент Садыр Жапаров жетектеген. Ушул күнгө чейин кендин ишин канча комиссия текшергенин жана алардын чечимдери менен аткарылган иштер тууралуу так маалымат жок. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, бир топ жылдан бери Кумтөр маселесин иликтеп келе жаткан Кубанычбек Исабеков жаңы бийлик келген сайын комиссия түзөрүн, бирок анда майнап чыкпаганын сындады. Анын санагы боюнча Кумтөрдүн ишин жогору дегенде 20 комиссия иликтеди.
Эгер булар өзүлөрү аягына чейин десе, көз карандысыз түшүнгөн, билген эксперт катары, специалист катары кишилерди алыш керек. Ошондо бир нерсе жыйынтык чыгат. Болбосо баягы саясатка айландырып эле анан өзүлөрү ачык алыш үчүн анан интервью берип ошону менен жыйынтыктай турган болсо, анда бул парламенттик комиссиялар канча жолу түзүлгөн уже?
Жаңы түзүлгөн депутаттык комиссиянын курамына 12 депутат кирди. Алар ишин качан баштары азырынча белгисиз. Депутат Дастан Бекешев 17 февралда түзүлгөн комиссиянын максаты так аныкталган жок деп эсептейт. Ал муну менен бийлик Кумтөр боюнча маселени парламенттин жоопкерчилигине арта салганы жатат деп кооптанууда.
Садыр Нургожоевич өзү эле текшерсе жакшы эле болмокта. Өзү президент жоопкерчиликти алам деп атат, парламент эчтекени чече албайт деп атат. Бизге шылтабай эле өзү эле кылса жакшы эле болмокта. Президенттин аппараты өзү текшерип барып тияка көрүп туура эмес иштесе ишти козгоп.
Садыр Жапаров 2012 жылы депутаттык комиссияны жетектеп турганда кумтөрдү улутташтыруу керек деп айтып келген жана бул сөзүн кийин да бир нече жыл бою кайталаган. Былтыр премьер министрлик кызматка дайындалып жатканда кенди улутташтырууга кеч болуп калганын айтып, аны кумтөрдө алтын дээрлик түгөнүп калганы менен түшүндүргөн жана кумтөр мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштей турганын билдирген. Анын бул сөзү коомчулукта чоң талкууну жараткан. Саясатчы Бектур Асанов жогорку кеңеште түзүлгөн комиссияны бийликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалады.
Кумтар боюнча жаңы бийлик эчтеке дебей отуруп калбады баягы сөздөрүнөн кайтып президент ага. Эми жумуш болуп атат дегенде бир ушул президент тарабынан ушул президенттик аппарат тарабынан ушул ишара болуп түзүлдү деген ойдомун мен. Эми президент мамлекеттик комиссия түзсө да болот эле ага. Өзү администрациянын жоопкерчилиги алдында өзүнүн жоопкерчилиги алдында мамлекеттик комиссия түзсө да болмок.
Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков комиссия түзүлүп буга чейин кабылынган токтомдор менен чечимдерди бир сыйра карап чыкса ашыкча болбойт деген пикирде. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Бишкек Центранын акцияларынын дээрлик 1/3 кармап отурганы менен 2016 жылдан бери алгачкы жолу былтыр 2.2 млн $ дивиденд алган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку бир жылдын ичинде азык түлүктүн кээбир түрү 2 эсеге кымбаттады. Өзгөчө өсүмдүк майына болгон баа жума сайын өсүүдө. Адистер баанын көтөрүлүшүн доллардын кымбатташы менен байланыштырып, керектүү азык түлүктөрдү өзүбүздөн өндүрүүгө шарт түзбөй жаткан өкмөттү сындашууда. Ал эми аткаруу бийлиги тиешелүү мекемелерге тапшырма бергенин билдирди. Азык түлүк коопсуздугун өкмөт ушул жумада талкуулады. Айбек Бийбосунов толугураак айтып берет.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылдын январь айына салыштырганда быйыл январда тамак аш менен алкоголсуз суусундуктардын баасы 18.5% кымбаттады. Алардын кээ бирине токтоло турган болсок, өсүмдүк майы 54.6%, картошка 46.3%, кум шекер 33.1%, эт 27%, ун болсо 16% көтөрүлдү. Азык түлүктөн тышкары курулуш материалдарына, машина тетиктерине жана кийим кечеге болгон баа дагы өсүп жатат. Кыргыз өкмөтү 17 февралда азык түлүк коопсуздугу боюнча кеңешме өткөрүп, анда премьер министр Улукбек Марипов мындай деди.
Жаап жашырып бааларды аз кылып айтуу менен биз эшиктеги элдин жашоосун оңдой албайбыз, урматтуу кесиптештер. Буга чейин иштеп аткандар, жаңы өкмөттүн курамына киргендер биздин негизги милдеттерибиздин бирине кирет бул. Баа жагынан элге жардам берүү.
Экономисттер кыргыз базарларындагы кымбатчылыкка негиз болгон бир нече факторлор бар экенин билдирүүдө. Алардын бири доллардын кымбаттап жатышы. Анткени Кыргызстан тышкы соода сатыгын доллар менен гана жүргүзөт. Өткөн жылы 18 февралда 1 акш доллары Кыргызстандын акча алмаштыруу жайларында 69.9 сомго сатылып жатса, бүгүнкү күндө 1 доллар 84.7 сомго бааланууда. 2020 жылдын ичинде кыргыз сому долларга карата 21% арзандады. Ошол эле учурда 2019 жылы Кыргызстандан импорт аркылуу 4.989 млн $ чыгып кетсе, экспорт менен 1.986 млн $ келген. Тескери сальдо же ортодогу айырма 3 млрд $ ашык. Улуттук банк ортодогу боштукту толтуруу максатында маал-маал менен интервенция жасап турат. Экономист Төлөн Абдыров кыргыз базарын баскан кымбатчылык боюнча буларды айтты.
Дүйнө жүзүндө ушундай бир кыйынчылыктар жаралып калды. Мисалы мына азыр карап көрүңүзчү, Россия деле жана өндүрүп аткан будайын жанакындай экспортко кетирбегенге да жанакындай ар кандай экспортный пошлиналарды киргиздирип атышат да. Россиялыктар экспортко сатса дагы уже аябай кымбат сатат.
Кыргызстанда эң маанилүү делген азык түлүктөрдүн 9 түрү бар. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин маалыматына караганда аталган товарлардын 3 боюнча гана өзүбүздү камсыздай алабыз. Алар сүт азыктары, картошка, жашылча жана бакча жемиштери. Министрликтин азык түлүк коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Бекболиева Кыргызстан уун азыктары жана өсүмдүк майы боюнча толугу менен импорттон көз каранды экенин айтууда.
Биздин май чыгарып ичканылар май өндүрө турган сырьону сырттан алып келген, алып келгенге аргасыз болуп атат. Импортталып алып келип аткан сырьонун жана кошумча нарк салыгы жогору болуп, анан бизде өндүргөн продукциянын баасы импортталып келген баадандагы жогору болуп кетип атат да.
Кыргызстандын тиешелүү мекемелери чет жактан келген азык түлүктөрдүн баасына кийлигишип же таасир эте албайт. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун айтымында кыргыз өкмөтү баанын кымбатташына негиз болгон ички факторлорду жөнгө салса болорун айтып жатат. Алардын бири сомдун кунун көтөрүү экенине басым жасады.
Сыртка көбүрөөк доллар кетип атат, азыраак доллар келсе анда сом дагы түшөт. Бул экспорт жана мигранттардын акча келүүсүнө байланыштуу. Экспорт эмнеге байланыштуу? Бул канчалык көп ишканалар ачылат, канчалык алар ийгиликтүү иштейт, канчалык инвестиция келет Кыргызстанга. Муну бүгүн баштабаса эртең дагы кеч болот да, эртең дагы утулабыз.
Кыргызстан базарларында кымбатчылыктан тышкары кээ бир товарлардын таңкыстыгы байкалууда. Анткени бүгүнкү күндө Кытай баштаган бир катар мамлекеттерден товар алып келүүгө тоскоолдуктар болуп жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Ири коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов 18 февралда кайрадан кармалды. 2 күн ичинде анын бөгөт чарасын сот карайт. Орусиянын Ростов-на-Дону шаардык соту ачык Орусия долбоорунун мурдагы координатору Анастасия Шевченконы 4 жылга шарттуу түрдө кести. Журналист Али Токтокуновдун медиа хабы фонду ачылды. Ал журналисттик иликтөө жана кыргыз киносун өнүктүрүү багытында иштемекчи. Европа биримдиги Венгрия четтен каржыланган мөөкмөт уюмдардын булактарын ачыктоону милдеттендирген мыйзамды өзгөртүүгө 2 айлык мөөнөт берди. Бишкектен Токмокту көздөй бараткан жолдун четиндеги камыш аянтында чыккан чоң өрт өчүрүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмеси кыргызстандык футболчу Айдана Отурбаевага Батыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Уктуруун Улан-Талас Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 19 февраль. Алдыда бийлик сырлары берүүсү болот. Бул жолку коногубуз Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы төрайымы Чолпон Байекова болмокчу. Ал маегинде кантип коммунист болгону, соттон профсоюз уюмунун жетектөөгө өткөн себептери, Акаевдин президент болууга укуктуулугу, Максим Бакиев жетектеген өнүгүү агенттигинин мыйзамдуулугу жана башка суроолорго жооп бермекчи. Бул жолу ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук версиясын Азаттык .org сайтынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсызбы, Чолпон Турсуновна, биздин студияга куш келипсиз. Анда биз маекти баштайлы. Ошентип сиз 8 жыл прокуратурада, андан кийин жогорку соттун судьясы болуп, анан 5 жыл, андан кийин Ысык Көл облустук сотунда төрайым болуп атасыз. Ушинтип жакшы келаткан Чолпон Турсуновна Ысык Көл облустук профсоюз уюмуна төрайым болуп түшүп калып атат да. Кандайча бурулуш жасадыңыз? Ага эмне себеп болду?
Бурулуш мындайча болду. Турдагынов Субалиевич мени 2-нчи жолу чакырып, анан кийин ал кишиге барсам, өзүнүн приемда, ага чейин ал кишини билчү эмесмин да. Ал киши айтты, биздин Кыргызстанда облус сотторго төрайым болбоптур. Аялдардан председатель болбоптур. Ошон үчүн Ысык Көлгө барышыңыз керек дагы, төрайым болосуз. Бир, экинчиден сизден мурда иштеген сиздин кесиптешиңиз ал жерде иштерди көтөргөнүн ордуна кайра төмөнөтүп салыптыр соттордо деп. Ошол иште жетиштүү деңгээлге көтөрүүгө сизди ушул буйруп атабыз. Мен болсо баягы үй бүлөмө алактуу болуп айтып атпаймынбы, менен жолдошум менен кеңешейин десем, эмне жолдошуңуздан коркосузбу дейт мени. Анан айттым, жок, корккон жерим жок, бирок үйдүн башчысы да. Анын үстүнө биз жакында эле квартира алды элек десем, ал киши жылмайып айтты, квартира алгандыгыңар тууралуу кагаз алып алгыла бул жерден өткөрүп. Келгенде кайрылып кайра ошондой эле квартираны аласыңар. Бул сиз жаш коммунист болуп турсуз, жаш коммунистке берген биздин буйрук деп. Ошону менен көлгө барып иштедим. Ал жерде сот системасын колуман келишинче тынбай тийиштүү тартипти, мыйзамды аткарууну, иш жүргүзүү, бардык иштерди бүтүргөн болуп өзүмө кандай десем отчет берип атам да, аткардымбы же жокпу деп, жоопкерчилик да. Анан кийин бир күнү кечинде үйгө келатсам, артыман биринчи секретарь обкомдун жардамчысы жүгүрүп келатат. Аксамат Масалиевич болчу биринчи секретарь. Христенков деген экинчи секретарь, ошол сот прокуратура системасын тейлештерчи. Аны эмне болду десем, сизди күтүп атышат экөө дейт. Анан жүгүрүп бардык экөөбүз. Анда чарчап келсин, батып-батып чам басмай кетип, ага китептин эле жүгүрүп бардым, биринчи секретарь чакырып атса деп. Кепсем Аксамат Масалиевич отуруптур, түрдө Христенков ар бир басып аттыр, тамеки тартып, укмуштай тамеки тартчу ал киши. Айтты ал киши, сотту иретине келтирдиңиз, сизге рахмат. Анын алдында Министерство юстиции союз деч эмес беле, союзга баш ичибиз да, алар келип текшерип кеткен болчу. Алар келип бизге айтты, бардыгы иреттелип, бардыгы тийиштүү деңгээлге жетиптир. Биз бардыгына унандык. Эми сиз профсоюзга барып өтүңүз, профсоюздан иштейсиз деп. Мен чынын айтканда аны күткөн эмесмин да, анан орусча сүйлөшүп аткандан кийин айттым, а что я плохого сделала деп. Ошентсем тиги киши мени таң калып, мени эмчени антип атасыз дейт мени, Аксамат Масалиевич. А мен болсо баягы өзүмө таандык мүнөзүм бар деп тике карап айтып аттырмын да. Мен күнүгө эртең менен ишке баратканда, анан күнүгө иштен кетип баратканда дагы мурда биринчи секретарь райком, председатель райисполком, горисполкомдордо иштегендер менен саламдашам. У меня сложилось впечатление, что профсоюзы — это орган, в котором собираются несостоявшиеся партийные советские работники. Ошол жерде нөкөт тен караңгатка түшүп күлүштү. Мен болсо отурам, эмчин мени мынчалык төмөндөткөн атат. Анан ал киши айтты, вы читали материалы пленума ЦК КПСС дейт. И окудум дедим. Эмне деп атат анда дедим. Горбачев профсоюздарды сындап атат. Анткени алар тиги жетекчилер менен бийге түшүп алып, элди унутуп калды, элдин укугун, эмгекчилердин, колхозчулардын. Десең, мына ошону туура айтып атасың. Горбачев сенин коллегаң да дейт. Анан ал талап кылып атса, барып сени аткарып алганда ким аткарат?
Сиздин ошол соттон профсоюзга келишиңизди айрым пикирлерде, сиз ошол сот болуп иштеп турганда түп райондагы ЖПРО мекемесинде катуу резонанстуу сот процессине байланыштырып айтышат да?
Жок. Ал процесс резонанстуу болгон. Азыркы мезгилде биз жөн эле ордубуздан жылбай иш карачу эмеспиз. Эгерде чарбада чоң кылмыш иш болобу же жарандык иш болобу, ошол жерге барып карачубуз. Анткени ошол айылда жашаган элдин баардыгы көрүш керек болчу да, кандай сот иш жүрүп атканын, анан адилеттүүлүк болуп атабы жокпу деп. Анын үстүнө ал мезгилде жана элдик заседательдер да катышчу да. Процессти мен өзүм жүргүзгөм. Анткени абдан резонанстуу, биз эле тиги Кыргызстанды эмес, Кыргызстандын чейинен да чыгып кеткен резонанстуу союз боюнча. Анан орчундо зыян келтирген болчу, ошого байланыштуу атуу жазасын караган статьялар болчу. Анан өзүм карап, ал процессти боюнча эч кимден эч кандай мындай кийлигишүүсү же болбосо мындай бир буйруктары эч кандай болгон эмес. Аны баягы сыртыман эле бирөө байланыштырып атат.
2005 жылдагы төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, анын чыгышына Акаевдин бийликте кайрадан калышы, ошол Акаевдин үчүнчүбү же төртүнчү мөөнөткө бийликке калышына ошол учурдагы конституциялык сот анын төрайымы Чолпон Турсунова Байекова жол ачып бергендиги үчүн, ошондой корутунду чыгарып бергендиги үчүн жанагындай президенттин кайрадан президент болууга ниеттенип атат деп жол ачкан деп атат да, сизди күнөөлөп дагы сизге сын да айтылат да. Айтып бериңизчи, сиз ошол учурда чындап эле мыйзамга ылайык көз каранды ушундай корутунду чыктыбы эле, же Ак үйдөн ошондой корутунду чыкканга мындай бир таасир көрсөтүүлөр болду беле?
Мен сизге кесе эле айтып коеюн, эч кандай ак үй, кары үйүнөн, боз үйүнөн дагы эч кандай эч качан бизге таасир эте турган көрсөтмөлөр берилчү эмес. Анткени баардыгы жакшынакай билишчү. Эгерде ошондой көрсөтмө берсе, баардыгы закондун аймагында чечилет деген жоопту ар дайым алышчу. Эгерде төмөн жакта эми чоңдорду айтып атам, жанагындай басым эметкен кээ бирөөлөр аракеттенгенде баардыгына айтчум, все будет решено в пределах закона. Сиз түшүндүңүзбү? Закон аймагында чечилет баардыгы депчи. Сот кандай материалдарды кабыл алгандан кийин аларды изилтеп кандай жыйынтыкка келет, ошонун баары мыйзамга баш ийет. Андан тескери мындай силердин сөздөрүңөрдү кабыл албайбыз.
Демек сиздин убагына чыгарган чечимиңиз, корутундуңуз мыйзамдуу деп эсептейсиз.
Мыйзамдуу, анткени мен түшүндүрүп берейин. Баягы саясатчылар көкүрөгүн уруп, мен демократынан кийин мен муну кыйратам, тигини кыйратам дегендер ар кандай интерпретация кылып атат. А чынына келгенде, эгерде биз даталап деле бардыгын эсептеп көрсөк, Акаев биринчи жолу жогорку кеңеште шайланганда депутаттар
легендарын
таразабыз так болсун деген гана аракет менен иштедим да, прокуратурада деле, сотто деле. Демократияны сугарган бул мыйзам. Ал мезгилде баш көтөрүп мындай мыйзамды жазганга кудурети жеткен эл жок болчу легендарлык парламентте. 93-жылга чейинки мөөнөтү ал конституцияга кирбейт. 5 май 93-жылы биринчи жолу жазылып атат да, президент болуп кайсы биздин инсан кандай шартта шайланат, альтернатива негизинде. Бир, экинчиден бардык ошол конституция жазылган талапка жооп берген киши. Биринчи жолу ал шайланганы кайсы жыл болот?
95-жылы.
95-жылы. Анан кийин 95-жылы биринчи жолу шайланып атса, 95-эми андан кийинки 2000-жылы
экинчи жолу шайланып атпайбы?
Экинчи жолу
шайланып. 2000-ден 2005-ке чейин демек эки жолу. Конституцияда бир эле адам эки жолу шайлана алат деген болот, да?
95-жылы шайланган эмес ал.
Жок, 95-жылы биринчи жолу шайланып атат да. 2000-жылы экинчи жолу шайланып атат да. Анан сиз 2005-жылы үчүнчү мөөнөткө ушул жол ачып.
Жок, ал туура эмес эсептеп атасыз. 95-жылы 2000-жылы шайланып атса, биз мындай деп чечимде жазып атабыз. Биринчи жолу ал жогорку кеңеш тарабынан шайланган, ал 93-жылдагы конституцияга сыйбайт. А кийинки шайлоосу ал ошол конституциянын кабыл алгандан кийин ал күчүнө кирген мөөнөтүндө аныкталган да тигил жерде. 95-жылы ал шайланып атат 2000-жылга чейин. Анан кийин 2000-жылдын 2005-жылга чейинки шайлоого катышабы жокпу маселе коюп атышпайбы. Конституциялык сотко орусча формулировка менен имеет ли право гражданин Акаев принимать участие в выборах 2005 года деп. Ошондо биз жазып атабыз. 2005-жылкы шайлоо Акаев үчүн экинчи срок болуп атат да. Ошон үчүн тиги шайланганга укугу бар, бирок барабы жокпу ал чоң маселе. Ошон үчүн анын укугу жок деп биз айта албайбыз. А анын абери мүмкүнчүлүк береби ага барганга, ал анын тандоосу болуп атпайбы?
Ошол бийлик бутактарындагы полномочияларда атпайсызбы? Бакиевдин убагында конституцияда Кыргызстандын президентинин ыйгарым укуктары өзгөчө көп болгон мурдагыларга караганда дейт да. Ошон үчүн Бакиев бийликти узурпациялаганга аракеттер жасады дейт. Макулсузбу шуга?
Жок, макул эмесмин. Узурпация кылганга ал ошол айлана чөйрөсү абдан көмөк кылды. Ачыгын айтканда жанагы бир туугандары деп атышпайбы? Бир туугандарынан тышкары ошол жан жоокерлери да болду да жанында.
Сиз ушу Бакиевдин убагында чечимдер туура болгон, мыйзамдуу болгон деп атпайсызбы? Мисалы үчүн коомчулуктагы чоң резонанстуу каршы пикир бул Максим Бакиев башында турган жанагы өнүктүрүү инвестиция агенттигинин түзүлүшү цари деп түзүлбөдүбү? Ошол мыйзамсыз бул.
Ал боюнча эч кандай конституциялык соттун алдында маселе коюлган эмес.
Жок, сиз ошол убакта депутат катары дагы, юрист катары дагы өзүңүздүн оюңузду айта алдыңызбы? Бул мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес депчи? Президенттин жарлыгы менен болуп атпайбы? Сизди жанагы мыйзамдар боюнча түздөптүр, жол көрсөтүптүр деп алып келди деп атпайсызбы? Бакиевке айттыңызбы, мунагу жарлыгыңыз балансын башына койгон агенттикти түз. Мен айтканга
кандай укугум бар?
Жок, депутат катары, кеңеш катары айттыңызбы дегенде?
Ал боюнча туура эмес. Мен айтчумун, эгерде силер макул болбосоңор, конституциялык сотко барып кайрылып туура эмес деген аныктап бергиле указдан. Мен президенттин указын ревизия кыла турган укугум жок болчу деп.
Бийлик сырлары уктуруусу болду. Коногубуз Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Байекова суроолорду Бакыт Орунбеков узатты.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу ушуну менен дагы бир жарым сааттык программаны соңуна чыгарат. Бүгүн 19 февраль, студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу толук маалыматтар Азаттык чекит.org сайтында.